isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa samahang Didang Bida!
Magandang Wednesday morning sa ating mga tagapaginig. At dahil Wednesday morning ngayon, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida. Ako nga pala, si Buddy Sophia.
At ako naman, si Buddy Roman. Kami ang mga bagong tinig na inyong mga kasama dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Buddy Sophia, kamusta ka naman ngayong mid-year? Lalo na second week na ng mid-year na ngayon.
Well, second week ko na rin sa internship ko.
Oh.
Yes, so far so good. Ang saya-saya na lumabas out there in the real world.
Mm-mm.
Wow. Kumusta ka naman, Buddy Roman?
Okay lang, medyo nag-a-adjust kasi first time ko na mag-mid-year na
yes.
Pumasok habang bakasyon. Grabe, ang hirap pala. And ngayon nga, at ito nga yung patunay na kahit nga bakasyon na, ay patuloy pa rin marami ang ginagawa ng mga UP students.
Totoo yan, hindi tayo
kasi
naubusan.
May internships, tapos meron ding mid-year classes, at meron ding namang naghahanda para sa graduation nila. Ang dami ng sasablay.
Oo, bukas, tama ba?
Sa 26, at bale start na this week, sunod-sunod na yan. And,
wow. Yan.
And ayun nga, sa dami ng mga nangyayari ngayon, masyado talagang busy sa ating universidad.
Oo, nakikita ko na nga yung mga sunflowers.
Oo.
Na nasa kahabaan ng ating University Avenue.
Mm-mm. And balita ko nga, bagong-bagong balita, yung 26 na summa cum laude natin, in-announce na. Grabe, a sense of pride. Talagang nakaka-proud na ang dami pa rin nage-excel.
Oo.
Lalo na ngayon, ang dami-dami pang nangyayari sa atin.
Actually, nakita ko ngayon post na yun tungkol sa mga sumamaw, sabi?
Sumamaw.
Sumamaw daw ang tawag sa kanila. Nakakatawa kasi patuloy na pinapakita ng ating mga kaklase yung honor and excellence ng mga UP students, di ba?
At ngayon nga ay papalapit na rin ang pagtatapos ng buwan, June 22 na, kaya't palapit na rin ng palapit ang inauguration ni President-elect Rodrigo Duterte. Kaugnay nga dito ang kanyang paghahanda para sa nalalapit na pag-upo tulad nga ng kanyang pakikipag-coordinate sa ating soon-to-be DENR Secretary Gina Lopez. So Gina Lopez accepted DENR post. Kahapon nga lang ito nangyari. And Environment Advocate Gina Lopez accepted late Tuesday afternoon President-elect Rodrigo Duterte's offer for her to head the Department of Environment and Natural Resources. Ayon nga ito sa ating source na Inquirer.
And we quote, "After much introspection, I decided to accept it, the DENR post. Let's see what happens." That's what Lopez told reporters a few minutes after talking to Duterte over the phone at the sidelines of the 4th Excellence in Educational Transformation Awards held at the ABS-CBN compound in Quezon City.
So ayun nga, kung maaalala natin, si Gina Lopez ay marami nang nagawa para sa ating environment. So siguro ito yung dahilan kung bakit nga pinili siya ng ating President-elect Rodrigo Duterte. Meron siyang mga activities and advocacies para sa against mining at ganun din para naman sa katulad na lamang yung sa advocacy niya din sa Ilog Pasig. Yung paglilinis nga nito. So marami siyang ginagawa na sa environment bago pa man siya tinanong or nakipag-coordinate. Bago pa siya nakipag-coordinate kay Rodrigo, President-elect Rodrigo Duterte.
Ayan. Nung tinanong nga siya, nung araw pagkatapos niyang i-accept yung post niya, sabi niya sa ating incoming president, and we quote, "I am deeply honored since it's a controversial decision that you have decided to trust me. I give you my firm commitment that I will do everything that I can, and it's not only to protect the environment but also to eradicate poverty."
At bukod nga dito, dinagdag pa niya na winawarn niya ang mga corrupt officials, lalo-lalo na sa DENR, na ang kanilang mga araw ay bilang na.
Oh, wow.
Kaya kaabang-abang ang pagdating ni Gina Lopez sa ating gobyerno. At isa pang balita, according to Bellio, companies may be required to regularize 80% of employees, ayon nito sa Rappler. So, sinabi nga ni incoming Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na kinoconsider na niya na i-require lahat ng kumpanya sa Pilipinas na i-regularize at least 80% of their employees.
Ayan nga, sabi nga ni Bello, and we quote, "For me, for practical reasons, I will consider an 80-20 arrangement." Yan yung sinabi niya sa mga reporters last Tuesday, June 21, during a press conference in Davao City.
And sabi rin niya, maaari daw siya mag-issue ng department administrative order na mag-implement ng requirement na ito, yun yung 80% versus 20%. "Such moves are in line with President-elect Rodrigo Duterte's instructions to Bello to solve the problem of contractualization sa ating bansa."
Oh, titigilan na daw ang endo.
Oo, titigilan
na. Nako, mukhang maganda yan. Mukhang dumadami ang mga ano, mga kaunti-unting pagbabago.
Oo, sa ating bansa. At nga, kaya nga kailangan nating patuloy na abangan, pakatutukan ang mga nangyayari, ang mga balita sa ating bansa para maging updated tayo and makibahagi din sa pagbuo ng bagong bansa, bagong bayan.
Wow!
Ayan. So, last week nga, nakasama natin ang Muntinlupa Junior Rescue Team, ang kaisa-isang youth organization sa Pilipinas na nakafocus mismo sa disaster risk reduction and management. At ngayon naman, makakasama natin mula sa Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Advocacy, sina Buddy Sheena and Buddy Vivian. Hi!
Hello!
Hi!
Good morning!
Ayan, good morning. So, kwentuhan nyo naman kami, ano ba yung Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder... Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Advocacy.
Ayan. Noong May 11, 2011, nag-start yung si... Tinatawag namin siyang Teacher May, si May Juliet Dizon, ng isang Facebook group na naglalayon lang siyang makatulong din sa mga nagsasuffer sa mga mood or mental disorders ng mga panahon na yon. Tapos, eventually, may mga nag-join ng Facebook group. Tapos, unti-unti, nag-share na siya ng resources until nagkaroon na din ng mga volunteers to help other people with mood or mental disorders.
So, si Teacher May po ay isang professor?
Isa siyang high school teacher.
High school teacher.
Oo. Mm-hmm. Tapos, naging, yun nga, kasi may pinagdadaanan din siya ng mga panahon na yon. Mm-hmm. Pero, imbis na malimit siya doon, ay kaya nga din na-inspire kami dahil parang pinili niyang mag-extend pa ng help sa ibang tao nung time na yon.
Mm-hmm. So, siya lang po ang kaisa-isang founder.
Oo,
ang nagsimula nito.
Wow. Mm-hmm. Isang teacher.
Oh, teacher.
Mm-hmm. Makikita mo talaga yung dedication ng mga teacher, no?
Oo.
Ayan. Ano naman po yung mga motivation kung paano nabuo yung organization niyo po?
Yun nga. Parang kasi parang kung magre-reflect tayo mga ilang years din nung nakaraan, parang medyo negative din ang dating kapag depressed ka or parang may limited ka by bipolar disorder or kung ano mang mental disorder. Pero parang ang pinaka-goal din kasi ay magkaroon ng positive na pananaw sa mga tao na lumalaban naman. Hindi naman sila nagpapalimit doon sa kondisyon nila. Kung hindi, nagpo-focus pa kung ano yung gifts nila. Parang nagpo-focus kami sa giftedness ng tao at hindi sa kung ano yung negative tungkol sa kanila.
Lalo pa dito sa ating bansa, medyo sensitive nga ang topic na ito and masyadong hindi napag-uusapan. Ano po yung vision and mission nyo? May exact ba kayong vision, mission, or objectives as an organization?
Oo. Tatlo yung main na parang focus sana namin. Una ay parang mag-actively battle the stigma, parang to give out good messages na okay ang lumalaban na tao.
Mm-hmm.
Ang pangalawa ay para din mag-educate or mag-empower ng mga nagsasuffer sa mood or mental disorder na sila mismo malaman nila kung ano yung mga resources na meron sila. Mm-hmm. At sila mismo ay ma-encourage na tumulong din sa iba. So, vision namin na magkaroon mismo kami ng trainings or seminar, pero hindi pa namin nagagawa yun. Hindi pa namin nagagawa yun, pero eventually yun yung nakikita naming magiging direction namin.
Mm-hmm.
Sa ngayon ay more on volunteerism muna. Parang kung sino lang willing mag-help. Tapos yung pangatlo ay para kung sino na yung nakakapag-thrive, yung eventually na, na nakukuha na nila kung paano mag-cope sa condition nila, maging model sila na, na thrivers na tinatawag namin. Mm-hmm. Na sila mismo yung magpapakita kung ano yung buhay na ng isang tao na nakakapag-cope sa isang mood or mental disorder.
Mm-hmm.
Na positibo naman ang pananaw ng ibang tao sa kanya.
So talagang volunteers ang ating kailangan sa org na ito. Nabanggit kanina na isa si Teacher May sa founder. Ngayon ba sa kasalukuyan, gano'n nakadami ang members or volunteers ng org nyo?
Currently, we have 125 members and we're still expanding. We can say na maliit pa yung grupo namin.
Mm-hmm.
Pero yun nga, yung mga activities namin for now, it's really more focused on seeking for partners and and expanding our resources.
Mm-hmm.
Tapos yun nga, yung we want to manage our page and form strategies to tap the talents of our members. So, yun.
So, talagang marami kayong mga ginagawang movements para makapag-reach pa ng mas maraming tao.
Oh, ayan. Tungkol naman dun sa volunteer program nyo, meron ba kayong application process para dun sa mga interesadong sumali sa organization nyo?
So, ang nangyayari kasi dun sa Facebook group namin, sa Facebook page namin, kung sino yung nag-a-ask sa amin ng help, una, nagbibigay muna kami ng resources. Tapos doon namin tinitingnan kung nakakapag-cope na siya. Kung depende din sa feedback na binibigay niya sa amin, doon namin siya kinikilala. Tapos eventually, pinapasok namin siya sa isang Facebook group na doon na yung mga parang more on magkakakilala na kami.
Mm-hmm.
Tapos medyo nag-meetups na din kami after that. So, doon, wala namang formal screening na nangyayari. More on pagkakakilala lang din sa tao kung kaya na ba niya or parang kahit pa paano nakukuha na ba niya kung paano yung tamang pamumuhay din na hindi din masyadong hindi na masyadong galit or anything na ganun na destructive din sa group.
So talagang nagkakatulungan, kumbaga nagiging pamilya na pagpasok na dun sa mismo organization.
Malalim yung connection na nabubuo eh.
So may alam ba kayo na iba pang organizations katulad ninyo na nag-a-address sa mga mental disorders or
moods,
cases, moods, ganyan? And ano yung pagkakaiba nyo dito sa kanila?
Sige, si Ian, gusto ba?
Personally, wala naman din ako masyadong alam about other groups kasi when I found out about Mood Warriors.
Mm-mm.
Sobrang I felt the sense of community talaga doon. Na yun nga what you can see there is that lahat kami na hindi naman talaga kami experts and there is much to learn about the medical condition.
Mm-mm.
However, yun nga yung point ng page is that it provides an avenue for us to share our stories and our experiences. So yun nga na it's an avenue for us to be heard and kahit na hindi mo na understood pero yun nga na masabi lang namin.
Although,
yung mga pinagdadaanan namin.
May alam din naman kami na mga by ano lang din by connection. Kunwari sa kung alam niyo na siguro yung Van Gogh is bipolar na restaurant. So may mga kakilala na din kami na regular na pumupunta doon. Tapos parang may mga support group din sa mga hospital na nag-o-offer ng support. So more on ganun lang pero not formal partnerships
okay.
na pero may mga kaibigan kami, may mga connections kami and we meet up ganun.
Ayan, so salamat sa pagpapakilala sa inyong organisasyon at mamaya abangan pa natin ang iba pang tungkol sa kanila, like events and activities nila. Patikim lamang ito, kaya magbabalik mamaya ang Samahang Bidang Bida. Bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ng ating question for the week. Ito ay ang...
Ano ang masasabi mo tungkol sa issue ng sunod-sunod na pagkakahuli sa mga hinihinalang drug lords?
Ayan, maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
Ayan, maaari nyo rin kami i-text through 0927-220-8332.
Magbabalik ka sa Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:18 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya, bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Roman.
At nandito naman si Buddy Sofia.
At kasama pa rin natin si na Buddy Sheena and Buddy Vivian mula pa rin sa Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Advocacy. Hi!
Hello!
Hello!
Ayan, so kanina nga napag-usapan natin ang vision, mission, advocacies, at yung mga tungkol sa volunteers ng Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Advocacy. So ngayon naman, tungo tayo sa mga activities ng ating org. So, what kinds of activities yung ginagawa natin, ginagawa ng org nyo?
Yun nga, so since we aim to foster an environment of trust and acceptance, yung mga activities namin ay mostly focus on meetups, counseling. We also have pages to share your art and literary works and articles regarding your experiences. And yun nga, your ways to manage the disorder and your coping mechanisms, do they work? Are they effective? Yun nga. So, yun.
Meron ba kayong recent activity na katatapos lang?
Yung katatapos lang din, more on meetups lang din. Mm-hmm. So, pinag-uusapan lang kung ano yung mga plano pa, mga ganun, mga meetings lang din. Mm-hmm. Pero siguro, yung mga major lang din, kunwari pag World Bipolar Day, mga ganyan. So, minsan yung iba sa amin pumupunta din sa Van Gogh is Bipolar to be in activities din na ginagawa nila doon. So,
So kailan normally ba yung nangyayari yung mga meetups nyo?
Sa amin, depende din sa availability ng members.
Mm-hmm.
Oo, depende din sa availability ng members kasi some of us are working, some of us are students.
Mm-hmm.
So, minsan mahirap din humanap ng oras pero siguro sa isang taon, mga 4 times, gano'n. Tapos, yung iba, ano na din, parang online na lang na pag-uusap-usap.
Mm-mm. So, paki-explain, paano nyo na-address? Halimbawa, may bagong member or may bagong magtatanong, may bagong gustong sumali, may bagong gustong mag-volunteer. So, paano yung proseso, ang assessment?
So, yun nga, dun sa Facebook page namin, pwede lang silang mag-message dun. Tapos, meron mag-sasagot sa inquiries nila. Tapos, kung sila mismo yung may problem, mag-open up lang sila kasi mag-share din naman kami ng mga experience namin kung ano yung nag-work para sa amin, kung ano yung mga sineshare din ng iba na effective para sa kanila. Tapos eventually, kikilalanin na namin sila. So, syempre, hingin namin yung background nila, kung ano yung naging storya nila. Syempre, share din namin yung naging storya namin hanggang ma-feel lang namin na pwede na siyang ipasok din sa parang close group namin kung saan doon nga pwede mapag-usapan.
Open na lahat. Oo.
Yung mga bagay-bagay.
So, nabanggit nyo na rin yung Facebook page nyo. Ano yung official Facebook page nyo? Yung name?
Yun. Mood Warriors.
facebook.com/moodwarriors and Phoenixes.
Ayan, so para sa mga tagapakinig na nais maging volunteers or nais magbigay ng comments or may mga hinaing, maaari kayong mag-comment lang dito. Ayan.
Ayan, nagko-conduct din ba kayo ng mga research tungkol sa bipolar disorder?
Sa ngayon, ano lang muna, parang kung sino yung members namin, may database lang kami na binibuild muna kung halimbawa para sa kanila, ano yung mga alternative treatment na nakita nilang effective sa kanila. So, sa ngayon, yun muna yung ginagawa namin at hindi pa yung malalimang research talaga.
Mm-hmm.
At sineshare lang din namin sa members ng close group kung ito yung mga doctors na nire-recommend nila, ito yung mga treatments na okay para sa kanila. Mga ganun lang muna.
So, malimit na nakadepende lang dun sa cases na...
Na-encounter.
Pero actually, helpful din yun kasi yun yung collated na experiences talaga ng mga nakakaranas nitong bipolar disorder.
Totoo siya talaga na experience. Mm-hmm.
Hindi katulad kasi ng ibang mga research na medyo impersonal na at hindi na makarelate yung mga masa.
Mm-hmm. Kaya, masyadong medical, masyadong technical. Ayan.
Ayan. Can you tell us about hashtag MHActNow campaign?
Ah, okay. Kasi ngayon nga ay gusto nating magkaroon ng isang batas din na poprotekta sa mga karapatan ng mga nagsasuffer din sa mood or mental disorders. So ngayon parang may campaign din na para mas maging aware yung mga tao na meron tayong tinatawag na mental health problem na wala nga yung gantong batas.
Mm-hmm.
Dahil ano ba yung na-experience ng isang tao na may mood disorder? Syempre, kung wala kang mood disorder, hindi mo agad mararamdaman. Pero kung merong magsasabi sa'yo kung ano, mas maiintindihan mo. Halimbawa, yung cost na lang ng medication, mahal siya talaga.
Uh-oh.
Tapos kung ano pa yung na-experience mo everyday na to cope with your changing mood. So,
ayan, paano pa ding makapag-participate yung mga tao dito sa petition nyo, sa campaign?
May
website.
May website for that. Tapos since meron ngang mhact.org yun. Meron din kasing mga gusto lang namin din ipaalam sa mga taong may bipolar na we're eligible to have a PWD ID as in person with disability.
Mm-hmm.
Tapos yung nakalagay doon is psychosocial disability.
Oh.
Having that ID gives you privilege to discounts sa food for your medicines, tax for your lesser tax for your parents. So it would really help the family and yun nga to help manage the financial resources at least on that side.
Mm-hmm. So masasabi nating mas bibigyang focus, mas seseryosohin na natin ang tungkol nga dito sa uri ng disorder na ito. Meron ba kayong mga updates na regarding dun sa petition, regarding dun sa campaign?
Ang alam namin ay pending pa siya.
Pending pa. Yung mga activities niyo ba, limited lang siya sa bipolar disorder? Or sinasakop niyo rin ba yung ibang like mental health disorders?
Siguro hindi yung page namin per se, but the active members there kasi madami sa mga ano, madami sa mga advocates na members, they're also the ano eh, sila yung nagbibigay ng mga talks like Justin De Castro. Yun, The Boy Who Cried Books. Yun. Mm-hmm. Recently, nag-talk siya for TEDx.
TEDx Admo.
Yeah. Wow. Tapos si Ma'am Janice
Cambry. Ano naman siya, active siya sa pag sa mga government consultation. So siya yung usually kinokontakt pag kailangan ng mga side din ng may, mga psychosocial disability.
So, meron ding professional na pumapasok.
So, in general, bukod sa bipolar disorder, sinasakop niya din talaga yung psychosocial disorders? Or at yung, least, ano, at least nagre-reach out din kayo dun sa scope na yun? Ah,
okay. At least yung members namin, may ganun silang ano initiative din. Wow. Hindi kami limited sa bipolar.
Other than this things, may iba pa ba kayo na halimbawa other advocacies, may iba pa kayo yung pinaglalaban or other opinions sa other issues, ganun, as an organization?
Siguro nga, yung nais namin iparating sa mga tao na nakikinig ngayon is that we do acknowledge that all of our experiences are unique na given this condition we are suffering. However, nandito kami. We are here to reach out to you and we're always ready to let you know that we are here for you. So, yun.
Tapos parang kapag sa page na din kasi namin, gusto talaga namin na may respect. So, hindi, depende, parang kahit ano yung background mo, kung ano yung pinanggalingan mo doon sa naging struggle mo. Dapat sa page namin may respect, civil kayo sa isa't parang kailangan lang sensitive kayo sa isa't isa kasi so, sensitive topic siya.
Kailangan din yung cultural sensitivity nga ika.
Ayun. Syempre, alam naman natin sa mga organization kailangan ng pondo para mapatakbo yung mga activities natin. Sa organization niyo po, paano niyo po nakukuha yung mga ganung pondo?
Sa ngayon kasi maliit pa lang kami na organization, so ano ka lang kung ano lang talaga yung resources namin ngayon, given lang din yung mga free time namin, dun lang talaga tumatakbo yung organization namin. So, yun nga, dahil medyo naggusto din namin na makapag-reach out pa sa mas maraming tao, yun nga, naghahanap din kami ng opportunities na magkaroon kami ng partners or magkaroon makahanap kami ng grant or mga ganong
bagay. So hoping nga tayo na patuloy na mag-grow ang organization.
Uh-oh.
And of course baka soon makapagbigay na rin kayo ng medical assistance lalo na sa mga patients. Ayan, so do you have any
upcoming
message
event?
Okay. Message for the youth lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon.
Sige, mahirap yung pinagdadaanan mo kung ngayon ka pa lang nagsustruggle na didiscover mo pa lang na baka meron kang mood or mental disorder. Pero tulad nga ng naging decision din namin nung years back na huwag ka lang matakot na humingi ng tulong. Tsaka huwag paglabanan mo yung mahihiya ka na meron kang ganong kondisyon kasi dahil nga may ganong kondisyon ka ay kailangan mo na makahanap ka ng tulong tsaka mas kailangan mong ma-experience na kailangan mo din makatulong sa iba na may parehong kondisyon sa iyo. So doon kasi nanggagaling yung ma-feel mo na empowered ka kapag kahit may kondisyon ka ay tumutulong ka din sa iba.
Okay. So, one last question before the break. Meron ba kayong upcoming events na pwede nyo sigurong mai-invite yung mga tao na baka interesado sa inyong advocacy?
As of now, yun nga talagang we're really trying to manage our database pa and forming strategies. So, sana first is kung gusto nyo talaga malaman kung may upcoming events talaga kami is like our Facebook page and you'll get updates from there. So, again, it's facebook.com/moodwarriorsandphoenixes.
Ayan, so maraming salamat mga buddies. Bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ng ating question for the week. Ito ay ang...
Ano ang masasabi mo tungkol sa issue ng sunod-sunod na pagkakahuli sa mga hinihinalang drug lords?
Maaari niyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
Maaari niyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:33 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapitsana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sofia.
At ito naman si Buddy Roman. At kasama pa rin natin si Buddy Sheena and Buddy Vivian mula pa rin sa Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Advocacy. Hello ulit!
Hello!
Ayan.
Kanina na pag-usapan po natin yung mga activities ng Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Disorder Advocacy. Ngayon naman ay
nadako tayo sa mga iba't ibang issues related sa inyong organization. So, how prevalent are psychological disorders in the Philippines? Like, base sa inyong mga obserbasyon, katulad nga ng mga nalapit sa inyong organization.
Gano'ng kadalas yung cases ng psychological disorders?
Currently, parang mas madami na yung nadadiagnose ngayon. Siguro, it also tells about our culture and yun nga na mas willing na yung mga tao to be, to take that initiative and get diagnosed so they can go through medical treatment and they can move on from there. So yun.
So far, according sa numbers nyo, ano yung leading psychosocial disorders dito sa Pilipinas?
Wala kami hawak din na figures statistics ngayon, pero usually yung mga nag-a-ask sa page namin, makikita mo na depression, na may struggle sila sa family, so nagtatanong lang din sila sa amin kung paano sila magko-cope sa ganong struggle. So ganun.
May naiisip ba kayong dahilan or based nga dun sa mga observations nyo, bakit malimit na depression ang mga pinoproblema natin ng mga kabataan lalo na sa ngayon?
Iba-ibang factors din kasi we have to take into account that these types of conditions na hindi lang isa yung mapipinpoint natin cause. So, yun nga, usually depression, it's maliban sa sarili mo, your personal experiences, it's also a factor of your environment, the people you surround yourself with, and the activities you do each day, and your diet, ganun.
Tapos parang may sa science din na yun, may lumalabas na din na baka bacteria siya sa tummy mo, may mga ganong new findings din na parang namamaga yung ibang nerves mo dahil sa bacteria na yon. So kaya nga dun sa page namin, as much as possible makapag-share din kami ng mga ganong findings, mga ganong research sa page namin.
Ayan, so Buddy Sophia, if ever na alam mo ba, nade-depress ka kasi kailangan mo mag-diet. So alam mo na kung sino lalapitan na ano.
Tama. Ayan, gaano po ka-informed yung mga Pilipino sa existence ng mga ganitong disorders?
Medyo nung mga nakaraang taon, nagkaroon na din ng mga programs, di ba? Parang medyo dumami yung mga nag-feature o kaya nagkakaroon na din ng articles. Kami din, nagsusulat kami ng articles para mas mag-i-inform din yung mga kababayan natin na may ganong pinagdadaanan talaga yung ilan sa atin. So ganun, yung media, yung ilang people from media, naging interested din kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga taong may mood or mental disorder.
So in relation nga dito, nagiging understanding and open-minded. Sa tingin nyo, nagiging understanding ng open-minded na nga ba talaga yung mga Filipinos, lalo na ngayon sa mga disorders na ganito?
Siguro, depende pa rin sa taong na-encounter nila. Siyempre, kung lalapitan mo ang isang tao na vulnerable talaga, tapos tatanungin ka na, bipolar ka ba? Siyempre, you might not take it as well as someone who's na-accept na niya. So, yun, mahirap din talaga i-gauge kung paano ba talaga ang feedback ng mga tao regarding this.
Okay. Sige po. Parang gusto ko din idagdag na sa experience ko, compared siguro 2 to 3 years ago, pag may nakakausap na ako ngayon, tapos nag-open up ako, mas accepted na. Hindi na ako ganun natatakot na mag-open up na may condition ako. Ganun.
So, paunti-unti po na babawasan na yung stigma. Opo. Kasama din yung talagang yung makikita rin naman kasi ng mga tao na parang, pag inamin mo na, bipolar ako or may bipolar ako. Tapos, minsan nga magtataka sila na, sure ka? Ganun. Pero, yun nga, kasi what we usually say is that it's the condition doesn't define us. And when we transcend that, we can actually use it for more productive activities. Kasi most bipolars are very gifted in terms of the arts. So yung sa music or sa
writing.
Sa writing, wow. Yeah, and arts talaga, yeah. Okay. Ano po yung mga beliefs or opinions na medyo hindi naman pala totoo according sa studies sa bipolar disorder? Ano yung mga common myths na tinatawag natin? May mga ganun ba? Mga misconceptions tungkol sa psychosocial disorders?
So, minsan kasi, pag tinitingnan mo yung spiritual naman na side, parang sinasabi na, dahil nagkaroon ka ng matinding kasalanan, kaya yan nangyari sa'yo. So, yun, hindi mo din sure kung ano yung epekto talaga nung naging kasalanan mo sa'yo. Although, yung iba talaga, dahil sa konsensya nila, kaya naging bothered din sila. Pero, hindi naman palagi na dahil may ginawa ka malaking kasalanan, kaya mo na-experience yun. So, may mga lumalabas na nga ng studies na pwede siyang genes, pwede siyang bacteria, pwedeng ibang physical condition din na maaring nag-cause din ng depression or bipolar disorder.
So, nabanggit nyo nga kanina yung mga meetups nyo. And papaano nyo, gaano kalaki, gaano kaimportante yung role ng social media para sa advocacy nyo, para sa organization nyo?
Malaki kasi, syempre, sa social media kasi, we can negate the misconceptions about the disorder. Tapos, yun nga, mas nabibigyan pansin yung mga
yung mga ways that people like us express ourselves. Kasi yun nga, not all of us always have to express our emotions na talagang we put them into words. Sometimes talaga minsan na mas maganda na we let other people understand us or know where we're coming from when we express them in more creative ways. Mm-hmm. So yun.
Yeah. Ano po yung pinakamagandang approach sa mga tao na may ganitong klaseng disorders?
Kailangan mong mag-identify, parang kailangan mo iparamdam tsaka ipahatid yung message na ganyan din yung pinagdaraanan ko dati. Pero ngayon, dahil pinili ko na wag matakot or pinili ko humingi ng tulong sa expert, ngayon nagiging mas okay na yung pamumuhay ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos, ganyan. O kaya mas okay na yung relationship ko with my family or with my friends. So, nandun yung kailangan mo munang malaman kung saan siya nanggagaling.
Mm-hmm.
Usually, ganun yung ginagawa namin. And then, binibigyan namin siya ng resources o hindi namin ginagawang maging dependent siya sa amin. Pero, ito yung resources. Ito yung itry mong gawin para sa sarili mo.
Mm-hmm.
Okay, so, ano sa tingin niyo yung best way? Halimbawa, yung mabilisan na response ng... Halimbawa, may isa akong friend tapos sinabi sa akin or nag-confess siya na may ganun siyang disorder. Ano yung best response ko sa kanya?
Well, siguro hindi naman talaga response. Pero yun nga, minsan kasi since people like us are sensitive, mas maganda na makikita mo naman eh, ma-experience mo pagkausap mo yung tao kung nakikinig siya without judgment. Yun, so mas maganda yun. Kasi, yun nga, na pag sa ganung stage na sa first part talaga, most of us really just want to be heard na, na hindi gina-judge. Kasi wala namang taong makakapagsabi sa'yo na, ah, hindi, gagaling ka. Okay lang yan. Mm-hmm. You'll get through it.
Mm-hmm.
Kasi even I can't tell that for myself na walang siguridad na everything's gonna be fine.
Mm-hmm.
Pero yun nga, I'm here for you now. And I guess... that's good enough for now.
So talaga kapag nakikipag-interact tayo with people with these kinds of disorders, kailangan talaga open-minded and may understanding tayo, no? And ano naman po yung masasabi nyo? Ay, ano po yung pwede naming maging response naman po dun sa mga taong medyo ini-stigmatize pa rin yung ganitong klase ng mga disorder? Ano po kayo yung maging, pwede natin maging advice sa kanila sa mga medyo close-minded pa sa mga ganitong kasensitive na issues?
Siguro hindi din namin gusto makipag-debate pa or makipag-away. Pakinggan lang din namin kung saan sila nanggagaling.
Mm-hmm.
Pero kami, magpapakita lang kami ng storya, ng research, kung ano man yung pwede namin ipakita na hindi naman kami mag-aaway. Ganun.
Mm-hmm.
So, mahirap kasi kapag mag-aaway pa pagdating doon. More on, ano na lang kami, inform lang namin na ganito talaga yung struggle. Ito yung information.
Mm-hmm.
Sana lang, i-consider nyo dahil mahirap talagang pagdaanan kapag nandun ka pa sa stage na dinidiscover mo pa lang siya.
So, ano naman po yung mga pwede nyong maging mensahe sa mga kabataan, sa mga nakaka-experience nito, o kaya sa mga, kahit sa mga kabataan lang in general, tungkol po sa mga psychosocial disorders?
Yan nga, basta tandaan nyo lang yung Facebook page namin.
Totoo nga naman.
Wood Warriors and Phoenixes. You can contact us there. Tapos yun nga, hindi talaga siya masasagot ng medicines lang, ng professional help. Talagang malaking factor din yung self-determination mo.
Wow.
And yun nga, yung acceptance ng family and the people you surround yourself with, your peers. So, at saka sobrang kailangan mo rin ng patience. To make it work. Kasi, yun nga, when you go that low, or in case of mania, that high, dahan-dahan din yung transition mo. Pero, yun nga, mahirap na kung iko-question mo lagi yung ginagawa mo na tama ba to, mali ba to. Siguro yun nga, mas maganda na gawin mo na yan ngayon. Tapos, after mo na siya ginawa, doon na dadating yung learning process. Nakabuti ba talaga to sa akin? nakasama ba to sa ibang tao kahit nakabuti siya sa akin. So that's where you gauge kung ano yung mga responses na mas effective or which actually help.
Mm-hmm. Tapos siguro makakatulong yung isulat mo lahat. Hindi naman lahat, pero isulat mo yung pinaka-importante experience mo para nare-record mo siya. Tapos, kasi sa akin nakatulong yung sa nung medyo nahirapan pa ako mag-cope, linilista ko yung mga kailangan ko lang din gawin para sunod-sunod ko siyang matatrack. And then, yun nga, ina-emphasize namin na magkakasama talaga. So, kailangan mo talaga ng tulong ng expert. Pero, kailangan mong humanap din ng sarili mong diskarte kung ano yung pinaka mag-work sa'yo, kung anong medicine, anong kung exercise yan, mag-exercise ka talaga. Kung supplement, mag-research ka kung anong supplement yung makakatulong sa'yo.
Ayan.
Ayan. So, maraming salamat sa inyo, Buddy Vivian and Buddy Sheena. Saludo kami sa inyong tapang and sa tapang ninyo na harapin ang ganitong mga problema, ganitong mga sitwasyon, and at the same time, tumulong sa iba pa na nakakaranas din ito. So, maraming salamat din sa pag-share ng overview sa mga ginagawa nyo, sa mga views nyo, sa activities nyo, and lahat-lahat. Makakasama pa natin sina Buddy Sheena and Buddy Vivian sa ating last segment mamaya. Bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ito ay ang...
Ano ang masasabi mo tungkol sa issue ng sunod-sunod na pagkakahuli sa mga hinihinalang drug lords?
Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon oh.
Ito oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bita dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sofia.
At ako naman si Buddy Roman. Kasama pa rin natin sina Buddy Sheena and Buddy Vivian mula pa rin sa Mood Warriors and Phoenix's Bipolar Disorder Advocacy. Hi ulit!
Hello! Good morning! Ayan, syempre huwag na natin patagalin. Tumungo na tayo sa ating next segment, ang Bring It Org!
Check!
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's bring it org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot nyo at hindi in-embody ang side ng buong org. Simulan natin!
Unang katanungan, Cavaliers win over Warriors in NBA Finals.
Checks!
Wow!
LeBron James is NBA Finals MVP.
Check.
Check. Game of Thrones Bastard Bowl.
Pass.
Check.
Pass.
Tanawan City Mayor's Walk of Shame.
X. Pass.
Born for You.
Pass. Check.
MMDA Ateneo launched 2-week shuttle trial run.
Check.
Taylor Swift and Tom Hiddleston.
Check.
Ayan. X. Ayan. Narinig na natin ang ating mga opinions ng ating mga buddies. Ngayon, dumako na tayo sa ating last segment. Ang
Pulse Alarm.
Iba't ibang opinion sa iisang tagong. Ito na ang Pulse Alarm.
Nag-post kami ng tanong via facebook.com/samahangbidangbida upang malaman ng mga opinion ng ating mga buddies sa ating question for the week na
ano ang masasabi mo tungkol sa issue ng sunod-sunod na pagkakahuli sa mga hinihinalang drug lords?
So ayan nga, ayon kay Claudine Regino, sana may mahusay na investigasyon muna bago isagawa ang mga paghuli at hindi lang puro hinala. Dapat ding magkaroon ng paglilitis na makatarungan at makatao kung sakaling mapatunayan nga na sangkot sa droga ang mga nahuli.
Sabi naman ni Patricia Diang daw, pagpupugay sa bilis ng pagkakahuli sa mga drug lords dahil sa wakas mukhang nasosolusyonan na ang drug problem ng Pilipinas. Pero sana huwag pa rin nating kalimutan na everybody deserves due process at hindi yung bigla-biglang papatayin dahil suspected criminal sila. At the end of the day, mayroon pa rin naman tayong karapatang pangtao na dapat nirerespeto.
Sabi naman ni Cristela Agdameo, this may be a sign that whatever tactic the incoming government is using is yielding quick results. Though I hope such tactics would not violate human rights and would still respect due process.
Ayan,
so kayo naman, buddy Vivian and buddy Sheena, ano masasabi nyo?
Ayun nga, regarding sa drug issue, mahirap kasi na yun nga, pag hindi dumaan sa due process at namatay na lang sila bigla-biglaan at mali yung hinala, hindi na rin natin ma-verify kasi yun nga, hindi na natin sila matatanong dahil wala na sila.
Sa akin naman, importante na efficient yung process, maganda na nalalaman agad kung sino, pero sana nga wag na ma-violate yung human rights din at wag naman yung parang agad-agaran na rin na may nangyayari or may namamatay doon sa nahuhuli.
Ayan, maraming salamat. Meron ba kayong gustong batiin? Gustong, ayan?
Gusto lang namin batiin si Teacher May. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. And then, sa mga fellow mood warriors, go lang, volunteer. Tsaka kala Justin, kala Miss Janice, kala Maris. Salamat sa tulong sa pag-prepare din ng mga information to share.
Ayan, so muli maraming salamat. Maraming salamat, buddy Sheena and buddy Vivian. So, bukas, pakaabangan natin ang Ikaw Naman, 10 o'clock to 11 o'clock a.m. pa rin. At maraming salamat din sa muling pagtutok sa amin ngayong Miyerkules dito sa Samahang Bidang Bida.
Siyempre, congratulations sa mga gagraduate. Nako, Sunflowers 2016!
Ayan, so, siyempre, kailangan natin batiin ang ating mga Samahang Bidang Bida graduates na sina Ate Sestan, Ate Karen De Guzman, Kuya Arvin Lim, at si soon to be Kuya Alfred Peleño. Ayan. So maraming salamat sa kanilang mga, sa lahat ng kanilang mga contributions sa ating very successful Samahang Bidang Bida program. Patuloy natin itong gagawin at kayang-kaya nating patuloy na magtagumpay. Ayan.
Siyempre, iniimbitahan natin ang ating mga listeners na bisitahin ang aming Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida at i-follow nyo kami sa aming Twitter account at sbbdzup1602. Ayan, at siyempre, pwede rin kayo mag-iwan ng mga comments at suggestions I-like din ang DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest issues.
Ayan, so... Ayan, next week ulit magsama-sama muli tayo dito sa Samahang Bidang Bida. Muli ako si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sophia.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!